Linjat arore në Australi po përgatiten për të përgjysmuar çmimet, me qëllim rritjen e turizmit brenda vendit. Po me gjithë fluturimet e lira, mira oftar duan të anullojnë prenotimet e bëra, dhe kjo ka sjell shqetësim në lidhje me të drejtat e tyre si konsumator në momentin e anullimit. Ndjekim raportin. Udhëtarët në Australi janë gjithmonë në dyshim e sipër, sidomos kur kanë prenotuar fluturime. Kjo për shkak të COVID-19 dhe ndryshimeve në rregulloret e kufijve mes shteteve dhe territoreve australiane. Linjat ajrore i këshillojnë udhëtarët të jenë më fleksibël, të jenë të vetëdijshëm për ndryshimin e orareve të fluturimeve, ndërkohë që shtetet merren me kontrollin e përhapjes së COVID-19. Por avokati për konsumatorët Adam Glazer thotë se të gjithë udhëtarët duhet të marrin rimbursime për biletat e prera, sidomos për shkak të pasigurive rreth udhëtimeve.
If a customer is unable to go on a flight due to border restrictions,
nëse një klient nuk është në gjendje të fluturojë për shkak të kufizimeve të kufive, besoj se ai ose ajo ka të drejtën e rimbursimit, për shkak se nuk ka asnjë faj në lidhje me anullimin. Pra sa herë që rezervoni një fluturim dhe ai anullohet për shkak të COVID-19, mendoj se është e drejta juaj që të merrni rimbursim për paratë e paguara. Zoti Glazer e kalon punën e tij si menaxher shitjes për të mbrojtur të drejtat e konsumatorëve gjatë pandemisë. Ai tani kërkon një fushat në grupin e medjave sociale dhe ka kërkuar marrjen e masave më të forta për udhëtarët, në mënyrë që konsumatorët të marrin rimbursime për shkak të pagesave të bëra.
It's your money at the end of the day that you've paid in good faith and you are unable to go.
Në fund të fundit keni paguar me mirëbesim dhe nuk jeni në gjendje që të udhëtoni pa patur asnjë faj tuaj. Por kjo për mendimin tim meriton të paktën një kredi. Çfarë ndodh nëse nuk udhëtoni dot në 12 muajt e ardhshëm? Natyrisht që ka nevojë për masa mbrojtje në këtë vend për të mbrojtur konsumatorët në raste të tilla. Kaq e thjeshtë është. Në përpjekjen e fundit të qeverisë federale për të rritur nivelin e turizmit të brendshëm, linjatarore janë duke u përgatitur që të japin fluturime me gjysmë çmimi në 15 destinacione australiane në fillim të prillit. Pavarësisht shpërthimeve të reja të COVID-19 në Queensland dhe në 4 nga destinacionet më të kërkuara turistike në Australi. Këtë javë Qantas anulloi 45 shërbime në Brisbane për shkak të një shpërthimi të COVID-19 në këtë shtet, ndërkohë që linja aerore Virgin hoqi 31 të tjera. Dhjetra anullime të fluturimeve kanë ndodhur her pas here gjatë periudhës së COVID-19. James Gilchrist nga Shkolla e Lartë e Biznesit dhe Drejtësisë thotë se pasiguria dhe shpërthimet e koronavirusit sjellin natyrisht edhe vështirësi në efikasitetin e programit të biletave me gjysmë çmimi të lajmëruar nga qeveria federale.
The problem with the half price ticketing is that it was primarily apart from Adelaide and Kangaroo Island, which you
problemi me programin e biletave me gjysmë çmimi ishte se për të gjitha ato do të duhej që të udhëtoje jashtë shtetit apo territorit tënd. Kështu që si shtete si Australia Perëndimore apo Australia e Jugut, të cilat kanë vendosur kufi të fortë me Queensland për momentin, natyrisht që u bën edhe vende që ishin më pak të kërkuara si destinacion. Por Angus Kidman, kryeredaktori Finder, një faqe krahasimi për konsumatorët, thotë se linjat aerore kanë më shumë mundësi që të ofrojnë kredi fluturimi gjatë kohërave të pasigurta. Konsumatorët mund të jenë në gjendje që të përfitojnë nga kjo situatë.
If you decide to cancel the flight, your only real option will be getting a flight credit. If the airline cancels,
nëse vendosni të anulloni fluturimet, opsioni vetëm është marrja një kredi e fluturimi. Nëse linja aerore anullon fluturimin, atëherë ju mund të kërkoni rimbursim. Nëse planifikoni udhëtimin, duhet jeni të kujdesshëm. Nëse anulloni, do të merrni një kredi. Natyrisht gjërat mund të ndryshojnë. Ky është realiteti me të cilin jemi përballur për një farë kohe. Qantas dhe Virgin thonë se fluturimet anullohen, e megjithatë, ata përpiqen që të rezervojnë për udhëtarët fluturime të tjera, nëse është e mundur. Megjithatë, në të ardhmen mendohet se kredit apo rimbursimet mund të jenë opsione të mundshme. Por nëse pasagjerët anullojnë biletat për shkak të shqetësimeve të COVID-19, atëherë fluturimi vazhdon. Rimbursimi nuk do të bëhet. Zoti Kidman thotë se udhëtarët duhet të presin përpara se të bëjnë anullime të menjëhershme.
My advice would be if you know you're not going to travel, I'd still wait.
Këshilla ime do të ishte se nëse e dini që nuk do të udhëtoni, atëherë prisni deri 24 orë përpara udhëtimit. Ka shumë mundësi që linja aerore ta anulloj fluturimin për ju. Në këtë mënyrë, do të keni më shumë mundësi për rimbursim.